Для християнина істина перед означає становитися ніже, як робив Єзус, адзначив папа Францішак під час сьогоднішньої ранішньої Евхаристії у домі Святої Марти. У своїй гамілії пантифік порозважав об відносинах поміж уладом і служенням. Ён адзначив, што барацьба за уладу – гэта не толькі справа нашых дзён, але яна пачалася яшчэ пры Єзусе. Папа падкрэсіў, што ў евангельскім ключы Єзуса барацьбі за уладу ў касцёле не павінна быць, таму што сапраўдная ўлада – гэта тая, якой Єзус нас навучыў сваім прыкладам – ўлада служэння.
Il vero potere è il servizio. Me l'ha fatto lui, che è venuto non a farsi servire, ma a servire.
Саправная ўлада – гэта служэнне. Я гэта рабіў ён, які прыйшоў не каб яму служылі, але каб служыць. І яго служэнне было менавіта служэннем крыжа. Ён прынізіўся аж да смерці, крыжовай смерці за нас, каб служыць нам, каб збавіць. У касцёле няма ніякага іншага шляху, каб ісці наперад. Для хрысціяніна ісці наперад, развівацца, азначае становіцца ніжэй. Калі мы не навучымся гэтаму хрысціянам, янскому правілу, ніколі не зможам зразумець сапраўднага паслання Єзуса аб уладзе.
Questa regola cristiana mai potremo capire il vero messaggio di Gesù sul potere.
Пантыфік адзначыў, што ў касцёле самы вялікі гэта той, хто служыць, хто больш знаходзіцца на службе іншым, і гэта з'яўляецца правілам. Паводле святого айца, калі ў касцёле чалавек набывае высокае прызначэнне, гэта азначае, што ён павінен узвысіцца на крыжы і ў прыніжэнні. Францішак нагадаў пра прыклад святого Ігнацыя Лаёлы, які ў малітве прасіў Бога аб ласцы прыніжэння. Гэта, паводле святого айца, сапраўдны шлях Єзуса, аб якім і кожны вернік павінен прасіць у малітве.